Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast ja Äripäevaraadio kuulajad ja tere tulemast kuulama saadet Äripäeva top. Meie tänase saate teema on ehitusettevõtete top ja minuga on stuudios Mapri ehituse tegevjuht Tarmo Roos.
Tere.
Ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksar.
Tere päevast.
Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Nagu meil tavaks, siis topi ettevõttes kõigepealt ma teen väikese ülevaate, milline on müügitulu, milline on kasum, milline on töötajate arv. Eelmisel aastal oli Mapri ehituse müügitulu 106 miljonit eurot, see kasvas aastal 26%, kasum oli 1,8 miljonit eurot ja see kahanes 13%, töötajaid oli 162, keskmine palk oli 2473 eurot ja Äripäeva infopank prognoosib ettevõtte tänavuseks käibeks 139,7 miljonit eurot, nii et kasv jätkub. Me küll kasumit prognoosi ei tee, aga mulle on jäänud mulje majanduspildist üldiselt, et siin vist ei ole oodata kasvu. Tarmo Roos, kuidas kommenteerite?
Kommenteerin, et tundub, et te teate rohkem kui mina, aga selles mõttes, et käive jah, tõesti kahanemise märke ei näita. Eks see ilmselt tuleb ka sellest, et hinnad on oma jagu kasvanud, et võibolla mõne teise aasta 80 miljonit on see aasta 100. Tegelikult meil väga suurt strateegilist plaani suuremaks kasvada ei olegi. Pigem muutuda kasumlikumaks, kui seda majandus olukord lubab, mida ta siin kolm aastat on teinud väga raskeks, aga noh, me ei anna alla. Et see aasta tegelikult ei ole arvatavasti kõige halvem aasta maailmas. Küll on väga palju keerulisi momente olnud aasta alguses, aasta lõpus pigem võtame rahulikult ja lähme sujuvalt järgmises aastasse head tulemust tegema.
Indrek Alliksar, müügitulu 106 miljonit eurot. Kasum 1,8 miljonit eurot. Marginaal võiks nagu parem olla?
No kindlasti võiks, et aga no, eks see oleneb, et paljudes asjaoludest, et millises faasis ettevõtte on, et mis investeeringuid on sel aastal tehtud, et kuidas investeeringuid kajastatakse, kui palju kuludesse pannakse, kui palju võetakse põhivarane arvel, et nii on nagu võibolla protsendi pealt raske öelda, et seal peaks selle auditiga läbi viima, et noh, loomulikult jah, et marginaal, selline marginaal ei ole kõrge, et aga kõik jälle oleneb mingitest muudest asjadest ka.
Tarmo Roos, te juba viitasite siin esimeses vastuses, et tänavune aasta on olnud noh, väga töökas ja nüüd võtate rahulikumalt, et miks nüüd rahulikumalt teisel pool aastal?
Ma juba kolmandat sügist järjest ootan järgmisest aastast rahulikumat aastat, aga siin ükski kord ei ole niimoodi juhtunud, et iga järgmine aasta on olnud töökas aasta. Töökas aasta meie jaoks tähendab seda, et nagu tööd teed, aga nagu väga palju raha nagu alles ei jää. Ja õnneks siin on erinevaid takistusi olnud, midagi teha ei saa, takistusi tuleb, et nagu me ütleme, et kui vihma sajab või isegi raheteks, et siis ringrajal nagu parimata aega ei sõida, kui või ilmaga vähe lihtsam.
Kuhu see raha siis kaab?
Kuhu see raha kaab? Selles mõttes on väga lihtne, et need tööd, mida me siin kokku leppisime, nii-öelda fikseeritud hinnaga eelmine aasta või mõned riigihanked, mis me siin ka võitsime, need tänu sellele hinnakasvule, hinnakasv tegelikult oli juba päris kõva, siis tuli veel sõda peale, mis omakorda võimendas küll võibolla siis väikse künka, et see nagu, nüüd on nagu tagasi tulnud. Et need tööd, mis olid fikseeritud hinnaga eelmine aasta samal ajal, ei ole väga kasumlikud olnud. Õnneks ei ole ka väga kahjumlikud olnud, aga samas firma üldkulud tuleb ikkagi katta.
Kuivõrd teil on see probleem, et ta ei saa neid kasvanud sisendhindu nagu kliendilt kätte enam?
Selles mõttes, et kui meil on fikseeritud leping, siis on meil fikseeritud leping, et tegelikult siin mõned teised ehitusettevõtjad olid ka nagu väga mures selle üle, et näiteks riigihanked, mis küll meil ei ole väga suur proportsionaalne protsent, et teistel on natuke suuremad isegi need olukorrad, aga lihtsalt mure oli selles, et kui riik teeb sellise juhendi, kuidas siis maksta raha juurde, kui hinnad on, ma ei tea, sõjatõttu tõusnud, mis iganes, siis erinevad linnad, vallad, RKS-id, kes iganes need riigipoolsed teljed on, nemad tõlgendasid seda nii, kus nad tahavad. Ja seda, see ei olnud nagu ühtlane ega õiglane. Ma ei tunne sellest mitte mingisugust rõõmu ega kahju, kui keegi sai rohkem või keegi sai vähem, aga lihtsalt see ebaühtlus ajas pigem nagu sellised suuremad ettevõtteid nagu pahaseks, et miks mingisuguses suvalises vallavalitsuses, kus nagu oldi nagu kimpus mingisuguse väiksema tegijaga ja tema välja pressimise tõttu sai nagu väga palju võibolla siis lisaraha, eks ju. Ja meie siin Tallinna linnas laste aedade pealt erinevad ettevõtted, me saime null.
Sest... Indrek Alliksar, see paistab olevat päris suur probleem tegelikult ehitusettevõtetes. See riigi hange või kohaliku omavalitsuse hange, mis tuleb teha ära võimalikult odavalt ja samas sisendhinnad, me teame, mis need teevad iga päev.
No kindlasti, et ma arvan, et see riigihangete seadus ja kogu riigihangete regulatsioon, et ta ei ole kuidagi välja töötatud, pidades silmas sellest olukorda, nagu täna majanduses on või pidades silmas seda, et sisuliselt tegelikult ju Euroopa Liit või ka Eesti on ju sõjas, et me ei sõdi nagu otseselt relvadega kellegi vastu, et me sõdime relvadega kaudselt kellegi vastu, aga majanduslikus ja energiasõjas ja sellises nagu laiemas hübriidsõjas on kõik nagu otsapidi sees, et siin ei ole sellist nagu stabiilsust, mida eeldatakse riigihangete seaduse ja regulatsiooni puhul, et tegelikult oleks riigi poole pealt oleks viimane aeg, et regulatsioonid üle vaadata ja korrigeerida.
Tarmo Roos, taristuettevõtted on olnud nagu mures, et täitsa pane või uksed kinni. Kuidas ehitusettevõtetega selles suhtes on?
Ma ei ole mures, ma elan päeva korraga, nagu Tanel Padar laulis. Et selles mõttes, et mina olen ka nende üle mures. Ja tegelikult ma olen mures nagu meie Eesti üle, sest see on meie enda raha, meie enda teed, meie enda asjad, kõigi meie enda oma. Et ma arvan, et 100 miljonit eurot panna mingisse teelõiku, see toob maksude otseste maksudena, kaudsete maksudena, maavara maksudena, mis iganes maksud, toob 50 rohkem tagasi. Seega sa tegelikult investeerid ju vähem kui 50 miljonit sellesse, mis sa saad 100 miljoni eest. Et tuleks näha nagu pikemat sihti siin Eesti vabariigis, et miski pärast nagu üle oma järgmiste valimiste keegi taha vaadata ja ega siis sellega nagu hääli ka ei osta. Et ma olen suhteliselt kriitiline poliitika suhtes ja ise täiesti nagu apoliitiline inimene. Aga lihtsalt mina näen seda investeerimist seisukohalt, et kui see oleks eraettevõte, siis ta kindlasti investeeriks, kui ta teab, et see tuleb ju tagasi.
Mina ütleks, et hea korras maantejupp on päris kõva poliitiline kapital.
No, aga noh, see maante saab valmis, ma arvan, eks ju mitme aasta pärast, et kevadise valimisi sellega ei võida, eks ju.
Praegu... Sellega ei kogu hääl, ja. Et panime maantees, et mis mõttes maantees, et kui sa oleks võinud inimesele toetust maksta, et inimene saaks osta midagi, et keegi mõtle sealt edasi, et mis see nagu maantees see tähendab, et tegelikult see on ju palgaraha, see on maksuraha, et see kõik jookseb majandusse tagasi ja tegelikult inimesed saavadki rohkem kätte, et aga mõnusam on see konto peale ikkagi otse saada ja nii on nagu kindlam, et saab hääled kokku, et aga kahjuks on selline lühinägelik tee.
No ehitusettevõtetel loomulikult on neid kogemusi päris palju, kus teete objekti valmis ja siis on kohaliku omavalitsuse või poliitika tegelikult platsis, kiivrid peas, lõikavad kääridega linte läbi, valimised on ka nüüd siin samas lähedal. Kas sellised protsessid teil juba käivad või on lükatud nüüd rohkem kevade poole?
No eks see on põnev aeg alati ja siin, kas meil eelmine sügis olid valimised või see üleelmine, mul juba sassis endal. Et siin üks sügis oli küll niimoodi, et ma ei jõudnud ära käia nende poliitikutega neid linte ja nurgakivisid ja midagi, võtame veel midagi välja siin avame või teeme peaaegu, et avame. Et selles mõttes on jah, see nende jaoks nagu temaatikaga. No ma tõesti ei tea, kas sellega, no ma ei ole sest sees, et võibolla võidab hääli, eks ju, et midagi pead tegema, mingis pildis sa pead olema, aga kui sa nagu iga teine päev avad mingi keskuse, ma ei tea, kas see enam on uudis selles mõttes, et Äripäev ka siin keelas ükskord ära, et mapri uudisid on liiga palju, et ei tohi panna. Et aga selles mõttes, et nagu pigem nagu riigi poolt, mina tahaks stabiilsust, tahaks maksustabiilsust, investeeringute stabiilsust, ma arvan, mitte ainult mina, ma arvan, kõik tahavad seda, et mida stabiilsem oleks majanduskeskkond või see vähemalt see loome, et see majanduskeskkond on nagu ka pikas perspektiivis stabiilne, et investeeringuid siis mis iganes on see teedeehitus, taristu, mingid hooned, et see tehakse stabiilselt mingisuguses sihiga, strateegilise sihiga ja see ei pea iga päev ja iga nagu kvartal mõtlema, et mida ma ehitan ja mida ma ära jätan ja kus ma kokku tõmban, et pigem nagu see pikem siht, pikem strateegia, see ma arvan toob kõigile meile parema tulemuse.
Ma olin natuke üllatunud, vaatas MAPRI ehituse majandusvast aruannet, et te tegutsete Läti turul päris hoogsalt. Kuidas seal läheb?
Lätis läheb täitsa hästi, et siin lihtsalt...
Kas ehitusturg on ka mõnevõrra erinev näiteks?
Kõik asjad juhtuvad Lätis natuke hiljem, kui juhtuvad Eestis, et selles mõttes me teame, mis Lätis juhtuma hakkab. Et...
No mis seal juhtuma hakkab?
ma ei oska nagu niimoodi kohe öelda, aga no lihtsalt vanast ajast on jäänud see mulje alati, et Lätis juhtuvad asjad, samad asjad, mis Eestis, kas pool aastat või aasta hiljem, eks? Et kui meil, ma ei tea, näiteks väga kiiresti midagi juhtub, näiteks ma ei tea, mingi enam ei müü keegi siin korterid näiteks juhuslikult, eks? Siis no, pool aasta pärast juhtub see Lätis. Et see on niimoodi läheb miski pärast on väike nagu delay nagu. Aga üldiselt meil Läti ettevõte on kiiresti arenev, mõnes mõttes isegi vahepeal nagu siin tõmmasime hoogu maha, et nagu liiga kiiresti arenev, et ehitusettevõte nagu päris iduettevõte ei ole, ikkagi tuleb seda meeskonda nagu kasvatada ja hoida. Käive küll suureneb, loodetavasti hakkab kasumid kõselt tulema lähiaastel rohkem. Et, ja mis mulle väga meeldib, et meil teevad Lätis tööd lätlased. Et ehituse eksporti mina nagu isikult ei usu.
Miks nii? See on ju levinud, et võetakse tööjõud, mis on odavam selles sektoris ja ehitatakse seal, kus on kallim.
Et meie tegelikult Lätis ikkagi, meil Lätis on ikkagi Läti peatöövõtu firma, ehk siis me viime oma kultuuri sinna, me viime oma juhtimiskultuuri sinna, oma projektijuhtimiskultuuri, oma teadmisi, süsteeme, IT-alaseid igasugust teisi. Et selles mõttes, et ehituse eksport ja töömeestena, noh, ukrainlased käivad meil tööl või isegi nagu bulgaarlased, kes iganes, meie käime Soomes, eks ju, poolakad käivad Rootsis, noh, see on okei, noh, selline siis töötegijate liikumine, odavam tööjõud liigub järgmisse riiki või kuidas see nii-öelda öeldakse, aga ma ei tea, kuidas on, et siia maani ootakse, et millal siis Eesti see töömees tuleb Soomest tagasi Eestisse, aga seda ei juhtu vist mitte kunagi. Ja mina arvan, et seda ei juhtu sellel põhjusel, konkreetsel põhjusel. Sest kui Eesti mees teeb Soomes 12 tundi tööd, saab sellest korraliku raha, siis tuleb Eestisse, Eestis ta taab teha 7 tundi tööd, sest tal on vaja lapslastajada viia, lapslastajast tuua, naine on kodus, miks sa ei too last, eks ju, ta ei saa teha siin lõpmatu arv tunde ja ta saab saada sama palju raha kui Soomes.
Indrek Kalliksaareki, see ongi sellise efektiivse tööjõu kasutamise saladus, et peaksime kõik välismaal tööl käima. Kus me ei tee muud, kui teeme tööd.
See praegu oli siin huvitav mõte, et mille peale ma ise ei ole mõelnudki, et no, üks asi on jah, selge, et need Soome palgad, Soome hinnad, et need toovad kaasa selle palkatõusuga Eestis, et aga see mõttekäik, et Soomes saabki pikemalt tööd teha, et selle peale ma pole mõelnud. Et, no, eks see oleneb inimeste eluetapist ja kus nad oma eludes parasjagu on, et kindlasti Soomes ka on võimalik mingit kogemusi omandada, et midagi õppida, midagi siia Eestisse tagasi tuua. Ja noh, vast millalgi ikka tagasi tullakse.
Tarmo, palju teil on veel sellised laienemisplaane, et noh, Läti te ütlete, et päris hästi läks käima, kasvab isegi liiga kiiresti. Mis kohad järgmiseks on? Soome loomulikult?
Ei ole vaja. Ma olen hästi Eesti
Leedu, Poola.
Ma olen hästi Eesti fänn. Et ei, siin pakutakse kogu aeg osta mingid ettevõtted ära nii Leedus kui mõjal, et erinevad ettevõtted ka, et meil on osalus, 40% osalus on RVT ehituses, kes tegeleb siis veetöötlusjaamadega natuke spetsiifilisema asjadega, et isiklikult mulle väga meeldib selline tööstuse ehituse selline spetsiifika, kus teistele tundub nagu keerulisem asi, et Eesti turul on piisavalt, et kui Eesti kogu turu mahuks hinnati mõned aastat tagasi 2 miljardit, millest top 25 ettevõtted teeb ära 1 miljardi, millest meie omakorda tegime siis nagu 80 miljonit, mis on siis 8% 1 miljardist või 4% koguturust, et siis see turu osakaal tegelikult on ju väga väike, et see, kas me teeme natuke rohkem või natuke vähem, see ma arvan, et ei mõjuta. Me tahaks olla lihtsalt väga efektiivsed, väga mõnusad. Meie eesmärk on ikkagi, et meie inimesed oleksid lihtsalt õnnelikud oma töötees.
Eirek Alikser, kuidas sellesse nüüd sellisesse väga konservatiivsesse laienemispoliitikasse suhtud? Et üldiselt ma vaatan, et kui väga kauaks ja Eesti turule jääd, siis ühel hetkel hakkab nagu igavaks minema.
Ma arvan, et sellega on nii ja naa, et ma arvan, et sinna kõrvale on panna väga palju lugusid, et kus no, keegi on nagu väga edukas enda ala peal ja no, siis ta on nagu niivõrd edukas, et ta on veendunud, et ükskõik kuhu ta läheb või ükskõik mida ta teeb, et ta on igal pool edukas ja siis ta hakkab tegema mingit teist asja, mida ta ei ole harjunud tegema ja tegelikult kukub seal päris valusalt, et ta, noh, ja see vana äri, et see, mis oli nagu väga hea, kus ta oli väga edukas, et see laguneb ka koost ära, et see on jah, selline väga nii ja naa teema, et et tõepoolest, et seal on erinevad strateegiad, et kuidas nagu kogu toitumisahelat enda kätte võtta, et kui ehitan, et siis hakkan ka ehitusmaterjale tootma ja mida kõike veel, et noh, see võib olla nagu üks selline loogik, et aga noh, kas nüüd ehitada igal pool, et no see on väga suur samm ja väga suur muutus, et selleks peab nagu meeskond ja juhtkond kõik ühte meelt olema, et mingit sellest sammu teha, et kui seal nagu sellist nagu konsensust ei ole, et siis mina oleks väga ettevaatlik selle sammuga.
Tarmo Roos, mis praegu üldse toimub ehitusturul? Et siin oli juba juttu, et 3 aastat järjest olete oodanud, et noh, nüüd tuleb selline rahulikum periood, mine te saab suvel puhkuselegi minna, eks? Ja ei ole seda toimunud. Ma mäletan, kui korona hakkas 2020, siis öeldi, et noh, nüüd kiiresti ehitus hakkab kukkuma, mitte midagi sellist ei toimunud. Ainus, mida ehitusettevõtted hakkasid tegema, et vaatasid, et mehed suitsupausi ajal liiga koos ei oleks, et noh, hingavad seal veel 11 sisse ja saavad nakkuse. Mis praegu on? Mida te praegu noh, arvate, et tuleb, ma püksin siis niimoodi. Ma ei taha öelda,
muidugi võib küsida seda, mul on isegi kristall kuul olemas kontoris, et meil mul PR mees kinkis selle eelmiseks jõuluks, et see oli selles poes eelviimane, et väga minev kaup, et ma küll ei ole seda õpetust läbi lugenud, kuidas see lugeda, aga noh, me ikka teeme nalja, et kõik küsivad mugast, mis kristall kuul ütleb, kuna ma ükskord ühes artiklis mainisin, et kristall kuul ütleb, et jaanuaris hakkavad hinnad stabiliseeruma, eks, ja siis tuli veebruaris, siis tuli sõda, eks? No, võibolla jaanuaris stabiliseeruski, tagantjärgi raske öelda. Aga eks tegelikult seda visiooni on vaja ka inimesed, enda töötajad küsivad, et mis tuleb tulevikus, eks? Kui ma isegi ei tea, siis ma ei midagi ikka välja mõtlen, et selles mõttes üldiselt võiks ju oodata väikest nagu rahunemist, eks ju. Samas ma näen, nüüd on sügis, suvel võeti nagu väga vabalt, suvel baari ja restorani omanikud ütlesid, et rekord käivad, eks ju. Ja sügise tulles natuke oli näha, et noh, et vist saite selle elektriarve kätte, eks. Pigem on küsimus, et kas õnnestub meie kliendile see hinnakasv ja see energia hinnakasv, intressi kasv, kõik edasi viia, sest meie kliendi klient on kas siis korteriomanik, äripinna, üürnik või lihtsalt mingisuguse spordikeskuse kasutaja näiteks või kaubakeskuse kasutaja. Et meie kliendid, kes arendavad, nende jaoks see Euribor väga ei mõjuta, eks ju, nende äriplaani. Aga nende kliendid omakorda, ehk siis meie kliendid, neid mõjutab juba nagu rohkem. Et siin praegu olemegi see sügisel valmis saanud siin Aaberstis, eks ju, spordikeskuse ring, eks ju, väga ägedade saunadega, eks ju, noh, Tabasalu keskus, siin erinevad lastaajad, Põltsama lastaajad, väga äge, mis me tegime. Põltsama lastaajad, kus juures on sama suur kui Kelluksi lastaajad Tallinnas, aga poole odavamalt ehitatud.
Miks nii?
Sellepärast, et see oli projekteerimise ehitustöövõt ja mina alati usun, et kui me saame piisavalt insener mõtet sisse panna, siis me suudame olla efektiivsemad. Ma lihtsalt alati väike kriitika viskan sinna riigi poole, et riik ei pruugi olla alati kõige targem tellija.
No, spa võib tore olla, aga paned basseini sooja, siis on neuh kogu eelarve läinud. Et kui koroonast oodati ehitusturu kukkumist ja nüüd jällegi oodatakse, ma ei tea, kas siis tuleb midagi või ei tule midagi. Kas näiteks tööjõud, toore, need teemad, kas nende kättesaadavusega on midagi muutunud? Et praegu on niimoodi, et kui ma äripäeva uudised lahti võtan, siis kogu aeg keegi koondab kedagi. Ma ei ole veel näinud ehitusettevõtted koondaksid, aga selle järgi ma ütleks, et mööblitöösturid, nüüd iduettevõtte, küll varsti tuleb ehitusest ka keegi.
Ja ma arvan, et igal sellel koondamisel on mingisugune oma lugu taga, et selles mõttes, et ma olen nagu pigem, Eesti on suhteliselt väike nagu riik ja ma olen väga pures selle üle pigem, kui mingitel tootmisettevõtetel on see sama see üks klient, no see vana hea üks klient, see on meid hukatusse viinud, see on meid taevasse viinud mõlemale poole, eks ju, et vahet, ma ei hakka need ettevõttes siin nimetama, kes ühe kliendi taktikaga on läinud alt natuke, aga see on see meie viga, et me saame selle ühe hea kliendi, siis me toodame talle või müüme, eks ju, ja kui temal midagi juhtub, mida me ei saa kontrollida kindlasti mitte, siis on kohe ka meil jama, et siin noh, mõned ettevõtted juba suvel teadsid, on sügisel koondavad, see on okei, et vahepeal ka võeti väga palju tööl, et see deltat tegelikult ka väga ei vaadata, et ma vaatasin isegi tegelikult tööhõive oli tegelikult selles kvartalis minust isegi suurem kui eelmast samas kvartalis statistikaameti kodulehel. Et siis nagu ei tohiks nagu suurt muutust olla.
Aga Indrek, kas ehitusettevõtted peavad hakkama koondama või ei pea?
Raske öelda, et hetkel on tõesti nagu teatavad déjà vu selle korona kriisiga, et kus no, nähti kõik nagu väga mustas valguses, et kohe läheb kõik käest ära, et kõik tuleb ära koondada, et samas noh, midagi sellist ei juhtunud, et noh, praegu paneb see nagu ka kuidagi mõtlemata, et kas see asi on nagu nii mustades toonides, et tihti tundub nagu, et kui kusagil nagu hakatakse nagu rääkima mingist probleemist või mingist nagu millestki halvast, et siis nagu no, seda hakatakse niivõrd nagu üle võimendama, et kõik siis nagu otsivad justkui sellist nagu kinnitus sellel, et no, inimese psühholoogias on ka teada selline asi nagu selline nagu kinnituse otsimise vajadus, et kui ma nagu arvan, et midagi hakkab sündima, et siis ma nagu käin ringi ja otsin, et kus on nagu märgid, mis nagu kinnitavad seda, et kõik need märgid, mis väidavad vastupidist, et seal ma keeran oma pea kõpsti kõrvale, et ma ei taha seda vaadata, aga kui ma näen midagigi, et mis nagu justkui nagu haakub selle minu looga, et ma hüüan veelgi kõvemini, et nii, ma ju rääkisin, see nüüd kohe tuleb, et selles suhtes on kahetised tunded, et noh, ma arvan, et töötajate leidmine on olnud nii raske, et noh, ma ei tea, kas peab nagu koondama, et võib-olla peab vähem värbama või võib-olla saab nagu mõne töötaja ära saata mingi teise tegevusala peale, et kes on juba pikemat aega närvidele käinud, et noh, ma ei usu, et sealt nagu väga suured koondamised tulevad.
Tarmo Roos, kas te näiteks Ukraina sõja, noh, loomulikult me kõik jälgime Ukraina sõda, kas te Ukraina elu või majanduselu jälgite ka selle pilguga, et ühel hetkel tuleb hakata Ukrainat üles ehitama?
Tegelikult ma ei vaata selle pilguga, sest see ei ole tulevikus meie äri. Ma küll alati mõtlen selle pilguga, kuidas väga efektiivselt midagi üles ehitada, nagu Ukrainas mingisuguseid linnu, mingisuguseid asju, et millest mina usun ka Eestis, usun standardsetesse lahendustesse, element lahendustesse tulevikus, mida rohkem standard lahendusi, mida rohkem elemente, mida rohkem tootmist tehastes, mida vähem nii-öelda ehitusplatsi tööd või aega, sest noh, ehitusplatsi ilmastik on muutuv. Seda kiiremini on kõik võimalik teha ja ma arvan, et see Ukraina ehitamise ikkagi pigem suurem raskus jääb sinna Poola ja Saksamaa ja kõik nende naabrite juurde, kes on lähemal ja nende tootmine on lähemal. Et võib-olla Eesti majatehastel on sinna midagi teha. Tegelikult noh, kindlasti nad sooviksid sinna panustada. Küsimus on jällegi oma korda innad ja asjad, et ja transporti kaugus, noh, Euroopa muidugi mõnes mõttes nagu ei ole suur. Et aga noh, ehitusfirmana ma arvan, et meie hoiame nagu eemale, ma, nagu selle mõttes, ma olen väga konservatiivne. Et, aga samas nagu meil on ikka Eesti inimesed ja me teeme siin tööd. Et mul on tegelikult olemas projektijuht ka, üks, kes on Ukrainas ehitanud kaubanduskeskuseid, aga no tema kindlasti rõõmuga läheks, nad on hea, palju sõpru leidis seal. Aga see jälle ole, mis elujärgis on see inimene ja kuidas need keeltega jälle on ja kuidas see kultuur on ja kõik see, et ikkagi iga majandus on ikkagi erinev ja siis ongi see, et see, mis meil töötab siin, ei pruugi töötada seal ja noh. See on jällegi nagu, no see pigem nagu uue ettevõtte loomine, sama hästi lihtsalt võiks teha seal uue ettevõtte, see ei peagi olema nagu meie nimega, et kui keegi tahab teha. No.
Indrek, kuidas selle Ukraina üles ehitamisega on? Kas see on mingisugune seda sorti äriplaan, mida Eesti ettevõtted peaksid meeles pidama? Või on see pigem nagu, Tarmo siin ütles, et rohkem nagu Poola ja Saksamaa asi?
No, ma ei tea äri nagu nii hästi, et kuhu maani nagu mingit toodet on mõtet vedada, et aga ma arvan, et no seda tahaks kindlasti, et valitsus selle peale rohkem mõtleks, et mõnikord jääb mulje või tekib selline tunne, et kogu see sõda ja konflikt, et võib-olla valitsuse poliitikute jaoks on see veidi nagu selline noh, mingi nagu poksimine või no tehakse nagu mingid asju nagu väga kiiresti ja kuidagi noh, hüütakse, et see on nagu noh, nii tuleb teha, et see on nagu aateline, et aga minu arvates on see siiski nagu selline noh, male mängumoodi mäng, et noh, ma ei lähe nagu lipuga näiteks mingit ratsut ära võtma lipust ilma jäädes, et aatelistel kaalutlustel, et noh, see kõik need käigud tuleks ikkagi läbi mõelda, kui me midagi nagu toetame, anname, et peaks mõtlema, et kuidas sealt ka nagu midagi vastu saab ja kindlasti peaks Ukrainaga neid suhteid hoidma ja mõtlema, et kuidas nagu päeva lõpus ikkagi Eesti ettevõtjad nagu noh, midagi saaks ka kasu sellest taastamisprojektist ja noh, võib-olla ka jooksvalt peaks nagu rohkem mõtlema, et Eesti ettevõtjad nagu kogu sellest sõjast kahju liiga palju ei saaks, et noh, samamoodi, et kogu see konflikt, et ei kao kusagil ära, et mõnikord loodetakse, et see Putin, et me saame sellest Putinist lahti ja siis nagu noh, siis on nagu korras või siis on elus, et aga noh, et mis siis juhtub, et kas siis Venemaal tulevad demokraatlikud valimised või et ei tule, et noh, kogu see kamp või see süsteem on seal jääb nagu endiselt püsti, ta võitleb endiselt sellise poliitilise ja majandusliku domineerimise nimel, et kuigi neil ei ole seal sansid nagu väga head enam, et see majandussõda ja selline nagu hübriidsõda ja võitlus, et see jääb nagu kõik alles ja see on nagu pikaajaline ja no seal peaks nagu tõsiselt mõtlema, et me nagu ennast ei vigasta selle võitluse käigus ja noh, teeme kõike nagu võimalikult efektiivselt, et noh, pigem teeme niimoodi, et üritame nagu ratsuga lippu ära võtta või et kõik need nagu noh, mingid sanktsioonid ja mingid liigutused, et noh, Eesti majandusele, Eesti tööstusele, Eesti ehitajal oleks seal nagu võimalikult vähe kahju ja võimalikult suur kahju teisele poolele, et noh, seda tahaks nagu veidi rohkem näha.
Aga meie lähme siit väikesele pausile.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Äripäeva Top ja mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Meie tänase saate teema on ehitusettevõtete Top. Minuga on stuudios Mopri ehituse tegevjuht Tarmo Roos ja KPMG auditi teenuste juht Indrek Alliksar. Me jäime pooleli sinna, kus Indrek parajasti pessimistikes värvides, kuidas me ette meie tuleviku Venema kõrval, mis noh, jääbki välja kutsuta rikkaks. Aga räägime nüüd hoopis ilusatest asjadest. Et kõikidel ehitusettevõtjatel on kindlasti mõni objekt, millest iga kord, kui mööda sõidad, no süda läheb jälle head meelt täis, küll on ikka ilus asi tehtud. Mis Mopri ehitusel see objekt on, Tarmo Roos, et sõidate mööda ja vaatate, et küll on ilus?
No tegelikult on need objekte õnneks juba päris palju kogunenud, et see on vana ja ehitajate nali on see, et ehitame paljusid objekte paljudes lindes ja selles linnas, kus välja ei tulnud, sinna enam ei lähe.
Et kuhu enam ei lähe?
Õnneks ei ole ühtegi sellist linna, et ma ise olen pärit Pärnust ja meil Pärnus on päris palju objekti viimasel ajal, meil on omad mehed seal ja Pärnus on väga vahemerelik hoonete kompleks südalinnas nagu väga äge. Pärnus maamärk meie jaoks nagu Tallinnas loomulikult on siin vana hea Balti oma turg, nüüd on kelluks lasta, et Skyline kortermajad, Tabasalus on Tabasalu keskus, Haaberstis on ring, Sadamas on Porto Franco, niimoodi see läheb, et noh, varsti ei ole linna osa enam, kus ei ole midagi ilusat tehtud. Tartus samat moodi väga ägedeid hooned on tehtud. Alls Tradingu, ma arvan, peahoon on väga ilus ja nüüd tuleb sinna Rohalisse parki ka väga ilus Eesti Energia büroo hoone ja kunagi võib-olla isegi kõrghoone. Et eks me peame oma püsiklientele ilusid asju tegema.
Kui me lähme ehitusest mööda, siis me alati näeme seda, kes ehitab, mitte kunagi ei näe seda, kes seda projekteerib ja alati jääb mulje, et ehitaja valik on see, aga Indrek see tegelikult ei ole ju nii. Kui palju üldse ehitusettevõttel on võimalik seda mõjutada, et kas see, mida ta ehitab, tuleks ka ilus või mitte?
No kindlasti mõjutada on võimalik palju, aga no seal juures hakkab mängima kindlasti see, et päeva lõpus peab kõik olema efektiivne, et projektis teenitaks kasumit ja noh, teine asi, et loomulikult tuleb sinna vahele ka linnavalitsuse näpp, et mis suunab oma soovide kohaselt, et midagi ei saa ju Tallinna linna puhul näiteks teha täpselt nii, nagu arendaja või ehita ise otsustab, et kõik tuleb kooskõlastada. Ma olen aru saanud, et kooskõlastusringe tuleb päris mitu, alati antakse mingid nõuandeid, soovitusi, võib-olla ei ole need alati väga täpsed, et aga kindlasti nagu midagi öeldakse, et see protsess on päris keeruline.
Tarmo Roos, kas tuleb välja ka selliseid omavalitsusi, kus te ütlete, et seal on nagu lihtsam teha mingeid asju ja on sellist omavalitsus, kus on keerulisem?
Ja kindlasti on, et kui ma nüüd ära mainin, et siis ei tea, kas saamegi mõne loa, et tegelikult on see päris huvitav, et see on muutuv, et kui mingi aeg siin nagu siin meeldis kõigile Tallinna linna kiruda, eks, et siis nagu võib-olla täna võtaks selle tooni seal nagu madalamaks, et tegelikult on koostöö näinud palju paremaks. Ma ei ütle planeeringute teemat, ma ütlen, et noh, detailplaneering on üldse väga keeruline asi Eestis, et seda võiks üldse lihtsustada kogu skeemi. Aga noh, see meid puudutab rohkem nagu ehitusluba ja siis kasutusluba, kui ta on kasutusele võtta, et tegelikult on nagu suhteliselt positiivne. Mida mina kunagi teoritiseerisin oli see, et miks mitte ei võiks olla Eestis üks asutus nagu, ma ei tea, tehnilise järelevalve amet, kes annab kõikidele asjadele siis ehitusluba või kasutusluba, et siis oleks see know-how nagu, noh nagu RKS on eks, päris tark nagu ettevõtteks, et võiks olla ühes kohas rohkem, et ei pea iga valla mingisugused ametnikud tööl olema ja nad on hästi erinevad ja siis nad ei julge otsustada ja siis nad ei taha otsustada, sest no, nema naabri krundi kõrval on see objekt, eks, no. Et see on nagu selline natuke nagu keeruline. Et Eesti ei ole nii suur üksus üldse, et seda hallata, et võib-olla nagu saaks hakkama teistmoodi, aga ma ei tea, kellele seda tegelikult rääkima peab, et see on selline innovatsiooni mõte.
Majanduskommunikatsiooniministeri.
See tundub ja päris hea mõte selles mõttes, et kui praegu isegi juhitakse lennukite maandumist, näiteks Tallinnast juhitakse Tartu lennujaama, et lennujuhtimine toimub Tallinna keskusest või Pärnu lennujaama või Kuressaare lennujaama, et siis mõelda selliselt, et noh, sellised nagu otsused või ametnikud, et kas nad peavad juhtima seda olukorda seal konkreetses vallas, et noh, ilmselt ei ole väga hädavajalik.
Aga kui enne siin oli just juttu, et projekt peab olema efektiivne, tõhus ja et mida rohkem on vabrikust tootmist, seda vähem tuleb koha peal toota, kus on vihmsa ajab ja päike paugub ja nii edasi, siis kas see efektiivsus ei või sinna kohta viia, kus lõpuks kõik majad näevad välja ühesugused nagu Lasnamäe või?
Kusjuures see oli üks asju, mida mina ka kartsin, et kui tulevad need suuremad energiaklassi nõuded, et majad muutuvad väikeste akendega putkadeks. Aga õnneks ei ole millest Eesti juhtunud. Et selles mõttes ongi, et milles meiega usume on see, et kui meil on selline raskem situatsioon, siis hakkab tööle innovatsioon. See on tore asja, et inimene ikkagi hakkab mõtlema väga-väga palju rohkem paneva maju tööle siis, kui on keeruline situatsioon, mis iganes situatsioon tal on. Ja tegelikult hoonete nagu ilu, muidugi on vaata silmas, ilu ei ole tegelikult tagasi antud väga palju, võrreldes sellega palju hoonena läinud paremaks. Et meil oli kohustuslik B-klass, nüüd on kohustuslik A-klass, mis on A-klass on tegelikult B-klass koos päiksepaneelidega lihtsalt, et midagi suurt tegelikult ei muutunud. Ja mis mulle väga meeldib on see, et Eestis nagu on selle eestvedajaks olnud tegelikult äriklendid. Et äriklend juba soovis enne A-klassi, kui tuli kohustus. Mis on nagu üliäge, et kui sul turg juba nõuab rohkem kui normatiivid ja tegelikult tulevik võibolla ongi selle peal, et sa teed rohkem kui häda vajalik, sest siis sa eristud nagu teistest ja see ongi mida müüa. Me oleme paremad kui norm, me oleme paremad kui keskmine, et eks see on igas asjas, ma arvan, töötab.
Aga nüüd ehitajana koos selle energiakriisiga, kas te näete ka seda, et paistabki nii, et kõik katused tuleb päiksepaneele täis laduda ja fassaadid ka?
No, ma kunagi ei olnud see päikese energia hull fänn, aga no tundub, et peab nii minema. Et samas nagu on hinnad läinud väga palju mõistlikumaks, eks, et, aga no, mina tõesti ei tea, kui suur on tegelikult nagu keskkonna jalajälg sellele päikese peenile, mis kunagi nagu ära kustub. Eks, et aga kas ma pean selle peale mõtlema? Natuke nagu peaks, eks, et noh, räägitakse elukaarest või hoone, elukaare, CO2 tarbimisest, et noh, läheb väga nagu suureks asjad. Et tegelikult loomulikult, mina näiteks arvan seda, et süda linnas mega ilusad hooned ei peaks olema nagu energia tootmishooned. Seda võiks siis toota kuskil põllu peal või kuskil tuulikus või noh, et teatud mingisugused nüansid on ka lubatud, et kui see tootmine ei ole võimalik seal, et siis me ei pea tegema hooned nagu koledamaks või see päiksepaneele katma seal nagu 24 korrust, et see ei ole ka päris nagu seksikas. Et, no.
Indrek, kas efektiivsus sunnib ikkagi tegema neid päikesepaneelide valikuid või? Kuivõrd see üldse mõjutab see energiakriis ehitusturgu?
Ma mõtlen, et see konkreetne küsimus, et kuhu neid paneele kui palju panna, et see on tõesti nagu, see on juba niivõrd keeruline matemaatika, et mida seal sisse arutada, et kas arutada seda, mis toimub seal konkreetses majas, arutada sisse, mis toimub linnas, riigis, või arutada sisse, mis toimub globaalselt, et kus see päikesepaneel kokku pannakse, millest ta kokku pannakse, mis on see keskkonna jalajälg seal, et kus päikesepaneeli jaoks vajalikud materjalid toodetakse, kaevandatakse, et see on midagi nagu minu pädevusest kindlasti väljas, et aga seal peaks säilima mingit paindlikust, et noh, tõesti ei tahaks, et vanalinn on näiteks päikesepaneelidega kaetud üks päev.
Kuidas on üldse, Tarmo, kuidas klientide eelistused muutuvad? Te kindlasti näete ju oma töös ka seda mingisuguseid trende ette, mida klientid äkki hakkavad soovima või mingid trendid, mis hakkavad äkki kiiresti arenema. Kas praegu on näha mingid selliseid trende, näiteks, et kõik maad oleks värvilised või midagi katusematerjalidest või energiasäästlikusest?
Ja absoluutselt, et selles mõttes, et nüüd siin suvel sügisel oli kõva trend, et jooksam sest kaasist jumala eest teemale, et see oli täitsa nagu selline, jah, et väga huvitav situatsioon, et eks me olime siis harjunud ju sellega nagu, et meil on noh, väga odav see kaas ja tunduski odav ja tundus nagu lõpmatusein odav, aga ega me pikalt ette mõtle, kui meil hästi läheb, eks ju. Et jah, et selline maaküte, igasugune õhkpumbad, asjad väga nagu teemas kohe pärast seda gaasi teemat. Et noh, eks nad ennem ka, eks otsitakse seda efektiivsust igal pool ja otsitakse mingid niipi, millega nagu oma klientiga saad. Et noh, meie klienti siis nii-öelda, et noh, meil on veel parem hoone kui nõutud, eks ju. Meil on ruumi kasutus väga äge, eks ju. Meil on ergonoomika peale mõeldud. Ja siis noh, loomulikult, et meil on nagu sellised varjastusega energiatõhused, samas ilused fassaadid, eks ju, noh, kõikide asjadega luuakse mingisugust visuaali, mingit enesetunnet, et see on oluline ja tegelikult ma arvan, et ka see noh, no, näiteks nagu büroohoonetel, et see, et kui kasulik on mingi pind või kas see on ühiskasutuspinnad või kuidas seda kõike luuakse, et ilmselgelt nagu töökohtade ruutmeetrid hakkad vähenema, ei ole vaja enam kontorit nii palju, kuna osaliselt võibolla tehakse ka kodutööd, kaugtööd, et see kõik natuke muutub, büroohooneid ehitakse muidugi juurde, vanad samal ajal saaks nagu kas korda teha või siis nende asemel midagi uut ehitada, ma arvan, see ehitusturul tegelikult seist nagu, ma käisin eelmine nädal üle-eelmine nädal oli see, teadmiste põhine ehitus oli, kus tegelikult oli näha, kui palju on vaja Eestil aastaks 2050 ära rekonstrueerida hooneid. No see on nagu meeletu maht.
Kui palju siis?
Ma ei hakka siin praegu, ma ei võtnud slaide kaasa, aga no need on olemas kuskil, et aga no seal olid võetud jällegi väiksemad eesmärgid, mida teha ära 2030, eks ju. No need on ikkagi, nad ütlesid ka, et me oleme võtnud suuremad eesmärgid, kui me arvatavasti jõuame ära teha. Sest no ei ole mõtet võtta kui madalat eesmärki. Kortermaja põhiselt on raha olemas neid paariks aastaks ees. Jällegi nagu pärast 27 või 26 ei tea keegi, mis juhtub. Aga no ilmselt kuskil see raha tuleb, investeeritakse rohkem. Mis oli väga positiivne Eesti kohta, mis ma nägin, oli see, kui mul üks hea tuttav tegi Rootsi kohta, mis Rootsist toimub. Siis Rootsi turg on Eestist maas, nii nagu uute hoonete kui ka rekonstrueeritava hoonetega, on nõuded on madalamad, ärikeskond veel isegi ei küsi selliseid ägedeid asju nagu Eestis on, et ma sain sellest emotsiooni palju juurde, et Eestis on mega hästi, mis oligi nagu vaja tõestada, et noh, Eesti on väga hea koht, kus olla ja äri teha.
Ire Kalliksar, see energiasäästlikkuse teema ja kliimateema ja need tehnoloogilised lahendused, need loomulikult ju muudavad ka ehitussektorit. KPMG's, kui te vaatate, püüate mingisuguseid tuleviku senaariume teha või läbi mängida, millist muutust teie seal näete?
No kindlasti nagu kogu see keskkonna säästmine, et see on nagu selline läbi teema, et aga no, võibolla üks nagu suur asi, mida nagu riik peaks mõtlema või vaatama siin on nagu see, et no, üldse, et milliseid, no, kuidas me hindame mingisuguseid energiaallikaid, et no, tegelikult see sama kaas, et mille kohta siin öelda, et kõik nagu tormasid sellest kaasist eemal, et alles mõni aeg tagasi oli ju see ka riigi poolt nagu selline soovitatav selline noh, nii-öelda üsna puhas lahendus, et noh, selles valdkonnas oleks nagu väga oluline kuidagi nagu aru saada või tekitada selline nagu mingi jälle pikaajaline kindlus, et millest oli ka nagu varem juttu, et kuidas tekitada nagu kindlustunne, et ei muutuks asjad nagu päeva pealt, et ma mõtlen, et kas või kui keegi tahab olla nagu väga, väga roheline kasutada taastuvallikaid, kasutada puidukraanulit, et kus on see kindlus, et läheb 12 kuud mööda, keegi kuulutab selle, et noh, see on nagu metsa hävitamine ja kõige nagu ohtlikum või hirmsam asi üldse, mida teha, et see kraanul sinna, vaene kraanul viia sinna ahju ja ära põletada, et noh, kogu see rohetemaatika ja keskkonna säästlikkus, et see on nagu on hästi nagu selline defineerimise ja nagu kokkuleppimise küsimus, et mis nüüd on ja mis nüüd ei ole, et see oleks vaja kuidagi sellest pikemat nagu läbimõtlemist ja kui mingi otsus tehakse, öeldakse, et noh, see on nagu hea, et siis peaks see nagu see otsus ka mõned ajad kehtima, et mitte niimoodi, et inimesed, ettevõtjad teevad mingid otsused, vahetavad oma kütteseadmed välja ja siis nagu kuulutatakse nad aasta pärast bandiitideks, et sellepärast, et see ikka ei ole hea, et noh, väga-väga nagu segane olukord tegelikult, et kindlasti jah, sellest on väga lihtne rääkida nagu kuidagi üldisel tasandil, et peab tegema, peab muutuma, peab säästma, et aga nagu konkreetseks minna, et mis seadmed ma valin, mis teed ma lähen, et need otsused on kõik ju nagu nii pikaajalised ja peaksid nagu hiljem riigi poolt ka tuge leidma, et kui ma valin nagu sellise energiaallika, et noh, riik võimaldab sellisele energiaallikul ka pärast nagu noh, seda Eestisse tuua näiteks, et lähen LNG peale, et aga LNG nagu toru ega sadamat ei ole, et no, mis siis nagu saab, et noh, väga selline segane teema tegelikult, et ma arvan, kujutan ette, et ehitate jaoks ka väga keeruline ala.
Kuidas on, Tarmo Roos, kas tunnet, et peate ise seda energia kokkuhoidu ja rohepööret defineerima?
Jah, et selles mõttes nagu praegu on nagu päris keeruline, aga meie käest küsitakse väga valine nõu ja me oleme ka nagu nõustamisfirma, et mis teed minna. Klient küsib, kas ma olen seda teed või teist teed, eks? Et nüüd on jälle teed kõik keerulisemaks läinud, et pikk siht või pikk perspektiiv on nagu segane, siis nagu, mida sa siis soovitad, eks? Et väga palju me teeme nüüd lihtsalt nagu energia vaiedel, eks? Et see maaküte on nagu selline asi, mis on läinud ka ehitus hinnas nagu odavamaks pigem, nagu see tehnoloogia on arenenud, ta on töökindlam jällegi, mis on väga oluline asi, töökindlus, et mis iganes sa valid, et igal erineval energia kandjal on ka omad plussid ja miinused, et millega sa saad nagu suurema temperatuuriga asju vett luua, eks ju, millega madalamaid, kas sul on vaja üldse äkilisemat või sul näiteks toidu tootmine, no siis on sul võibolla ikka gaasi vaja, sest sul on äkilist vaja, sul on tuld vaja, eks ju. Et see kõik on nii erinev, et aga noh, me siin avame nüüd kuu lõpus ka maarduse biogaasijaama jälle, et me oleme neid biogaasijaama juba oma jagu teinud, et noh, biogaas jällegi on millega ära kasutamine, eks? Et kui sul tekib seda nagu biogaasi, kogud kokku ja paned nagu nii-öelda purki ja kasutad ära. Et väidetavalt, kui Eestis biogaasi jaamas ei teha nagu nii palju, kui siin vaja oleks, siis kataks ära väga suure gaasi vajadus jällegi Eestis. Et, no, et, ja siis on see LNG jällegi, et no, mis me siis teeme nüüd üldse? Või no, tegelikult nagu, eks see kõik saab olema mingi kombo, et...
Aga meie aeg siin stuudis on otsa saanud, minuga olid koos Mapri ehituse tegevjuht Tarmo Roos ja KPMG auditi teenust juht Indrek Vallikser, mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.